Ljetopis. Na današnji dan 20. marta 1913. godine kod Skadra je poginuo pilot Mihajlo Petrović, jedan od prvih pilota na svijetu koji je poginuo u borbenim dejstvima. Mihajlo Petrović je bio srpski pilot sa pilotskom dozvolom broj 1. Prvi srpski pilot koji je izgubio život na borbenom zadatku. Pripadao je prvoj grupi od 6 srpskih pilota školovanih u Francuskoj 1912. godine. Kada je srpska vojska 1912. godine pozvala dobrovoljce da se prijave za obuku za pilote, među njima bio je narednik Mihajlo Petrović. Poslije uspješno položenih ispita, kao i medicinskih pregleda, poslat je u jednoj od prvih grupa u Francusku na obuku za pilota. U Francuskoj je krajem maja pošao u Farmanovu pilotsku školu u Etampu. Poslije 20 dana obuke, kao prvi u grupi, izvršio je svoj prvi samostalni let. Poslije uspješnog završetka obuke, uspješno polaže završne ispite. Mjesec dana prije ostalih iz grupe i tako postaje prvi srpski pilot aviona sa diplomom. Imao je međunarodnu pilotsku licencu FAI broj 979, a srpsku broj 1. Prvi Balkanski rat započeo je 1912. godine. Po povratku u zemlju, narednik pilot Mihajlo Petrović je raspoređen na vojni aerodrom u Nišu, na Trupalskom polju. 12 aviona mješavina Blairovih monoplana i dvokrilaca Henry Farmana su sastavljeni do kraja decembra. Januar 1913. godine iskorišten za trenažne letove. Nakon kraćeg navikavanja na svoj avion Farman XF-20, koji je imao drugačije letne karakteristike od aviona istog tipa na kojem je prošao obuku, narednik Mihajlo Petrović raspoređen je u sastavu novoosnovanog primorskog aeroplanskog odreda, čiji je prvi borbeni zadatak bio da pruža vazdušnu podršku trupama koje su opsjedale Skadar. Kobnog jutra 20. marta 1913. godine Petrović kreće na borbeni zadatak kao pomoć srpske vojske Crnogorskoj u izviđanje položaja zakletih neprijatelja Turaka koji su tad držali Skada. Duvao je jak vjetar naspram kojeg su prvi vojni avioni bili vrlo nemoćni, nestabilni. Rečeno mu je da zbog vjetra se ne penje iznad 800 metara nadmorske visine. Ali kad se vjetar nakratko stišao, orao Petrović popeo se na 1200 metara nadmorske visine, izviđao turske pozicije, bodrio crnogorske vojnike. Kada se okrenuo da bi se vratio na uzletište kod sela Barbaluše, orkanski udar prevrće avion kao igračku. Remen kojim Petrović bješe vezan puca i on naočigled i na žal svih crnogorskih vojnika koji su gledali taj grozan prizor, ispada iz aviona i gine. Ni pilotski padobran se u to vrijeme još nije koristio, a kamoli katapult za spas pilota. Hrabrog avijatičara Šumadinca saborci crnogorci sahranili su u crkvu u tom selu. Pred prvi svjetski rat njegovi posmrtni ostaci su sahranjeni na Cetinji, da bi nakon nove ekshumacije 1931. godine počivali u porodičnoj grobnici u Beogradu. Na današnji dan, 20. marta 1881. godine, na Ucinskim brodovima prvi put su istaknute crnogorske pomorske trgovačke zastave. Kako su to tražili ucinski brodari, bila je to trobojka sa krunom i malim krstom, koja je bila u upotrebi sve do kraja Prvog svjetskog rata. Zbog smrti ruskog cara Aleksandra II. Svjetkovina na Ucinskom pristaništu povodom isticanja crnogorske pomorske trgovačke zastave bila je skromna. Par slovenske boje, crvena, plava i bijela, su boje koje se nalaze na zastavama većine slovenskih država i naroda. One simbolizuju zajedničko porijeklo slovenskih naroda. Porijeklo ovih boja je u panslovenskom pokretu koji je nastao u 19. vijeku u Europi. Sve tri boje na zastavi danas imaju Češka, Slovačka, Rusija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, kao i još desetine regija u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. A kroz istoriju je imale Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije i njene četiri republike, zatim Čehoslovačka, Poljska za vrijeme januarskog ustanka, Ruska carevina. Crnogorska zastava je bila trobojka sa vodoravnim poljima crvene, plave i bijele boje. Za vrijeme vladavine knjaza i kralja Nikole I. Petrović Njegoša, na crnogorskoj trobojci nalazio se i grb države, koji je bio identičan grbu dinastije Petrović Njegoš. Crvena, plava i bijela boja na crnogorskoj zastavi vode tradiciju srpskih nacionalnih boja. Prva crnogorska državna zastava bila je trobojka sa dvoglavim orlom dinastije Petrovića. Te zastave se mogu vidjeti na slikama na kojima je prikazano proglašenje Crne Gore za kraljevinu. U vrijeme knježevine i kraljevine Crne Gore postojale su tri vrste civilnih zastava. Narodna, trobojka bez aplikacija, dvorska, trobojka sa državnim grbom i zastava suverena, knjaza ili kralja, trobojka sa grbom i suverenim inicijalima. Vojne ili ratne su imale umjesto trobojke crvenu podlogu, četna, alaj, barak itd. U vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije komunisti nisu mijenjali zastavu Crne Gore, već su umjesto grba stavili petokraku na crnogorsku trobojku. Zastava Socijalističke republike Crne Gore sa petokrakom u sredini i bila je republička zastava od 1945. do 1993. godine, kada je odlukom Skupštine Crne Gore ukinuta petokraka i promijenjena nijansa plave boje. Kao takva bila je zastava Republike Crne Gore od 1993. do 2004. godine, kada je zamijenjena aktuelnom zastavom.
Ljetopis.